Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ramuš Haradina i danas u Hagu, sutra saslušanje pred tužilaštvom za zločine OVK. Jedna osoba je ubijena u pucnjavi u Beogradu. 14 zemalja članica EU prihvatilo predlog za razmeštaj migranata unutar Unije. SAD proširuje ovlašćenja za ubrzanu deportaciju migranata. Danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, za naš program govori Ramuš Haradinaj, koji je podneo ostavku na mesto premijera Kosova, a koji danas putuje u Hag po pozivu specijalnog tužilaštva za zločine OVK.
Bilo bi važno da se u vremenskom roku za oko dva meseca održe izbori. Dijalog je bezuslovan. I ne dijalog o podeli ili o dodik republici, već dijalog o recipročnom priznanju unutar postojećih granica i o međusobnom poštovanju.
U nastavku govorimo i o seči drveća u gradovima Srbije i više delova Beograda. Dejan Jovanović, nezavisni odbornik u opštini Rakovica, pita kako to da su stabla na Košutnjaku posečena i pre dobijanja dozvole za halu koju na tom mestu gradi Zavod za sport.
Mi smo zatekli onaj kamion misterezni hajdučija noćni što se desilo 18. juna, a pomoćnica ministarke Mihajlović, gospođa Damjanović, izjavila da je građevinska dozvola konačno ishodovana 20. juna. Znači da su stabla posečena bila dva dana pre građevinske dozvole.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 23. jul. Iz vlade Kosova potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da Ramuš Haradinaj danas putuje u Hag, a da je ispitivanje pred tužiocima specijalnog suda za zločine OVK u sredu. Uoči odlaska u Hag, Haradinaj je u intervju Radio Slobodna Evropa rekao da bi bilo važno da se izbori na Kosovu održe u roku od oko dva meseca. Haradinaj je u petak podneo ostavku na mesto premijera jer je, kako objašnjava, za njega neprihvatljivo da se pred istražiteljima specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, koje ga je pozvalo kao sumnjičenog, pojavi kao predsjednik kosovske vlade. On je izjavio i da po njegovom mišljenju takse od 100% na proizvode iz Srbije ne bi trebalo ukidati sve do priznanja nezavisnosti. Razgovarao Arton Konuševci, priredila Amra Zajneli.
Ne verujem da postoje razlozi da se s time odugovlače puno. Važno je ne zbog vakuma u vladavini, već je važno da se narodu što pre pruži prilika da odluči. Bilo bi važno da se u vremenskom roku uz oko dva meseca održe izbori. Razlog zašto sam tražio izbore, zato što sam kada sam dobio mandat za predsjednika vlade, poverenje traži od naroda. Zato sam smatrao da je najsigurnije da se mandat vrati narodu. Mislim da su pravo rešenje prevremeni izbori na osnovu ustavnih zakonskih vremenskih rokova. Haradinaj je podneo ostavku sa premijerske pozicije u petak, a nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Dodaje da nema optužnicu, a ostavku je podneo kako bi zaštitio Kosovo. Za mene je bilo neprihvatljivo da to učinio kao premijer vlade, u ovom slučaju šef izvršne vlasti, jer ja sam i šef odbrane, šef pravde. Nisam mogao da državu odvedem pred istražitelja. Iz tog razloga sam podneo ostavku kako bi očuvao čast države, predsjednika vlade. A potom radi se i o mojoj ličnoj časti, časti albanskog borca. Ja sam dokazao nevinost dva puta i zato sam doneo tu odluku, kaže Haradinaj. Na pitanje da li se pod ovim okolnostima, kada je Kosovo sa vladom u ostavci, može očekivati da se dijalog sa Beogradom nastavi na neki način, Haradinaj odgovorio. Nemam stav protiv dijaloga u kakvoj god etapi, u kojoj god vreme Kosovo i ovako obavlja svoje funkcije, ali dijalog je bezuslovan. I ne dijalog o podeli ili o dodik republici, već dijalog o recipročnom priznanju unutar postojećih granica i o međusobnom poštovanju. To se odnosi na tržište. Ukoliko se ono vrati Srbiji, ukinuće se i taksa u slučaju priznanja. Dodaje da će i dalje da stoji iza odluke o taksi.
Ja mi vedišem per implikime či kapaški vende.
Svestan sam implikacija koja je ta odluka imala, ali nemam drugo rešenje osim toga da je to alternativa u zameni za priznanje ili da damo deo teritorije ili dodik republiku na Kosovu. To je neprihvatljivo za Kosovo. Moja ponuda je tržište za priznanje, a ne podela ili dodik republika. Mislim da ću ostati veran tome u svim okolnostima, u svakoj situaciji, zaključuje Haradinaj. Inače, nakon njegove ostavke u petak, sve političke partije su se na Kosovu izrazile da su izbori neizbežni. Lopte u dvorištu predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je kazao samo da će delovati u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U selu Starogradsko kod Lipljana na Kosovu danas se održava parastos povodom 20. godišnjice ubistva 14 Srba iz tog mesta. Ubistvo srpskih žetelaca u Starom Gradsku jedan je od najtežih zločina na Kosovu posle povlačenja srpskih snaga bezbednosti 1999. godine i dolaska međunarodnih snaga. Policija UNNIK-a je u oktobru 2007. godine uhapsila Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Alas kod Lipljana zbog sumnje da je on učestvovao u tom ubistvu, ali on dva meseca kasnije pušten iz pritvora usled nedostatka dokaza. Groblje u Starom Gradsku, gde su sahranjeni stradali žetaoci, više puta je skrnavljeno i minirano. U pucnjavi koja se posle ponoći dogodila u Beogradu u ulici Miška Jovanovića na Voždovcu, ubijen je 28-godišnji mladić, saopšteno je iz hitne pomoći. Televizija N1 javlja da se ubijeni mladić u tom momentu nalazi u automobilu Opel na mestu suvozača, a da je na njega pucano sa skutera. Vozač Opela, 26-godišnji mladić, krenuo je nakon pucnjave ka urgentnom centru, a u bulevaru Oslobođenja kod Karađorđevog parka doživeo je saobraćajnu nezgodu i tom prilikom je lakše povređen. Kako javlja N1, policija sumnja da je motiv ubistva trgovina narkotika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14 članica Evropske unije saglasilo se sa novim mehanizmom solidarnosti koji su predložile Nemačka i Francuska za premeštaj migranata širom evropskog bloka, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Zaključak sastanka je da se u principu 14 članica saglasilo sa francusko-nemačkim predlogom, naglasio je Macron. Istakao je da Francuska od libijskih vlasti je zatražila da osigura da migranti više ne budu u pritvoru u toj severoafričkoj državi i da se preduzmu adekvatne mere kako bi se osigurala njihova bezbednost. Američka vlada uvodi novi proces ubrzane deportacije koji će zaobići imigracione sudove. Prema novim pravilima, svi migranti bez dokumenata koji ne mogu dokazati da su bili u SAD-u neprekidno više od 2 godine mogu odmah biti deportovani. Očekuje se će ta politika biti objavljena danas, a da će se zatim implementirati širom zemlje s trenutnim učinkom, prenosi BBC. Međutim, Grupa za ljudska prava američkih građanskih sloboda izjavila je da planira da politiku deportacije ospori na sudu. Ova odluka američke vlade donosi u trenutku kada je američka imigraciona politika pod sve većom pažnjom, naročito zbog uslova u pritvorskim centrima u južnoj granici sa Meksikom. Analitičari kažu da američki predsjednik Donald Trump planira učiniti kontrolu imigracije tvrdokornim ključnim elementom svoje kampanje reizbora 2020. godine. Caracas i više regiona u Venecueli ostali su bez struje, a vlasti su to pripisale elektromagnetskom napadu. Struja je nestala juče popodne, a u mraku je ostalo najmanje polovina saveznih država Venecuele. Prethodni masovni nestanak struje je kraj marta pogodio čitavu Venecuelu i paralisao je na nedelju dana. Dva muškarca uhapšena su jer su obojenim sprejom naslikali kukasti krst na spomenik žrtvama napada 22. jula 2011. godine na norveškom ostrovu Utoji, koji je počinio ekstremni desničar Andreas Breivik, saopštila je policija. Vandalski čin počinjen je na godišnjicu napada, otkrili su meštani. Breivik je priznao 22. jula 2011. godine ubio 8 osoba u bombaškom napadu na zgradu vlade u Oslu i 69 u potonjem oružanom napadu na letnji kamp podmlatka laborističke stranke na ostrovu Utoja. Njemu je 2012. godine izrečena zatvorska kazna od 21 godinu koja se može produžavati sve dok se bude smatralo da je opasan po društvo.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska raketa ponela je ovog meseca ruske i nemačke rentgenske teleskope na oko 1,5 milion kilometara od Zemlje u pionirskom pokušaju da mapiraju crne rupe, prouče galaktičke klastere i ponovo ispišu istoriju univerzuma. Tu viziju su prvi izneli sovjetski naučnici pre 3 decenije, ali je projekat rentgenskog proučavanja svemira naišao na više prepreka, od raspada Sovjetskog saveza do otežane saradnje ruskih i nemačkih naučnika zbog sankcija posle ruske aneksije Krima i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Inženjeri se nadaju da će se oprema observatorije aktivirati za oko 100 dana, kada rentgenski teleskopi nemački Erosita i ruski ArtXC treba da započnu počnu ispitivanja kosmosa X zracima. Oni će posmatrati klastere galaksija, milione superdžinovskih crnih rupa i bezbrojne druge objekte udaljene do 10 milijardi svetlosnih godina, što može otkriti mnogo o evoluciji i budućnosti univerzuma. To je također veliki pohod Rusije u svet posmatranja dubokog svemira, posle niza nedavnih neuspeha svemirskog programa te zemlje. Rusija i Nemačka su 2009. godine potpisale sporazum o zajedničkoj misiji Spektar RG, ali se posle 5 godina pojavio novi problem – ruska aneksija Krima koja je dovela do sankcija i izolacije Moskve. Šef nemačkog tima Erosita Peter Predel rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bio nervozan zbog sankcija. Nemačka je zavisila od ruskih raketa kako bi odnela Erosita misiju u duboki svemir, ali su nemački naučnici morali da traže dozvolu da opremu pošalju u Rusiju i Kazahstan, što su na kraju i dobili. Posle 2 odlaganja, lansiranje 13. jula je prema izveštajima TASA proteklo bez problema. Dok astronomi i drugi naučnici žude da posmatraju svemir kroz sočiva spektra RG-a, s ambicioznim ciljem da u suštini gledaju 5 do 10 milijardi godina u prošlost, podaci s te misije neće biti lako dostupni za sve. Dve strane će, prema dogovoru, podeliti nebo na nemačku polovinu zapadno od galaktičkog centra i na rusku polovinu istočno od galaktičkog centra.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Seča drvoreda u gradovima Srbije, čak i zaštićenog šumskog blaga u nacionalnim parkovima, iako postoje zakonski propisi koji to regulišu, odvija se bez ikakvih sankcija. Uprkos tome što Beograd i drugi urbani centri ove zemlje zaostaju za evropskim standardima po broju zelenih površina i parkova, lokalne vlasti nastavljaju da umanjuju zelene oaze u korist betona i asfalta, priredila Branka Trivić.
Krajem februara primetili smo na Facebooku post jednog zaljubljenika u Košutnjak kada je snimio bager koji je razdrovao najlepši deo Košutnjaka pored atletskog stadiona. Nije se istog trenutka sve u kola otišao i to je bilo misterija, nije bilo nikakve table građanske.
Ovako Dejan Jovanović, nezavisni odbornik Beogradske opštine Rakovice i član grupe građana Stop uništavanju Košutnjaka za Radio Slobodna Evropa, opisuje pripremne radove za gradnju nove sportske hale na Košutnjaku. Posle majske seče drveća u park šumi Borići u beogradskom naselju Petlovom brdu, kao i stabala nezakonito posečenih na Kalemegdanu i parku Ušće, zbog planirane izgradnje žičare na Kalemegdanu, što je bar privremeno obustavljeno odlukom Upravnog suda, na recu došla stabla u Košutnjaku. Tamo je u junu počela seča borova radi izgradnje sportske dvorane za borilačke veštine. Investitor je Zavod za sport Republike Srbije, a 12 miliona evra za halu izdvojila je vlada iz budžeta. Građani su protestovali kako bi sprečili seču stabala koja je počela, kako naglašava Jovanović, i pre dobijanja građevinske dozvole za halu.
Mi smo zatekli onaj kamion misterioznih hajdučija noćno što se desilo 18. juna, a pomoćnica ministarke Mihajlović, gospođa Damjanović, izjavila da je građevinska dozvola konačno ishodovana 20. juna, što znači da su stabla posečena bila 2 dana pre građevinske dozvole.
Na pritisak građana došlo je konačno do razgovora sa državnom sekretarkom Damjanović, ali Jovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ona samo konstatovala da postoje sve dozvole i da ne postoje zakonske mogućnosti da se gradnja obustavi. Aleksinačko glavno gradsko šetalište je primjerice do maja meseca krasilo 48 visokih lipovih stabala, ali onda je vlast rešila da proširi trotoare i počela da seče lipe da bi posadila nove sadnice. Čak je i ministar Goran Trivan rekao za BBC na srpskom da misli da nisu sva stabla bila za seču, ali ništa nije urađeno da se to spreči. Zakon o zaštiti životne sredine nalaže lokalnim samoupravama obavezu da usvoje odluku o upravljanju zelenim površinama. Većina opština u Srbiji, a među njima i Aleksinac, takvu odluku nema, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Otuda i postavlja pitanje.
Na osnovu čega su onda oni postekli stablo u pešačkoj zoni? Na osnovu elaborata Instituta za šumarstvo ne možete da donesete odluku da nešto poseče.
Bez drveća je poslednjih godina ostala i Smederevska Palanka kada je posečena šuma Mikulja zbog toga što niko o njoj nije vodio računa. Mediji su u poslednjih nekoliko meseci javljali da se nekontrolisano seče drveće i u Nacionalnom parku Fruška Gora. Na upit o tome Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga nije dobio odgovore od nadležnih u javnom preduzeću Nacionalni park Fruška Gora, niti iz Ministarstva zaštite životne sredine. Zaštita životne sredine je svakako jedna od ključnih stvari za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Poglavlje 27 se bavi time. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sam Fabrici, izjavio je pre nekoliko dana da je u paketu predpristupne pomoći Evropske unije od 179 miliona evra, koji je nedavno potpisan, veliki deo predviđen za zaštitu životne sredine. Od 2001. godine Evropska unija je donirala Srbiji 402 miliona evra za zaštitu životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Jedna od najstarijih maslina na svijetu nalazi se u Baru. Oko drevnog drveta uređen je spomen park koji predstavlja nezaobilaznu turističku destinaciju. Svi žele da vide živo biće iz stare ere. Tanja Andrić, Kulturni centar Bar.
Prije 4 godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Istanbulu rađena je analiza stabla i rezultati su pokazali da je zaista zasađena prije 2240 godina.
Kod stare masline su se u prošlosti mirile zavađene porodice, pa je to mjesto nazvano Mirovica. Barani su je zajedno spašavali od požara 1958. godine. Vjeruje se da stara maslina liječi i donosi sreću. Stoljećima se u barskom kraju prenosi nepisano pravilo da se stara maslina mora čuvati. Posebne stranice u istoriji grada zauzima raniji vlasnik masline Veliša Nikočević, koji je u Drugom svjetskom ratu 1942. odbio da je proda okupacionim vlastima. Navodno su Italijani planirali da je s korijenom otkopaju i presade u Prirodnjački muzej u Bariju. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori Velišin unuk Nikola Nikočević.
Oni su djedu nudili, sad ima dva naziva, neko kaže vaganj zlata, neko kaže babun zlata su mu nudili. Babun je stara mjera za masline koja iznosi 20 kg, ali masline, to bi u zlatu bilo, ne znam, u svakom slučaju je ogromna suma, gdje to nije dao, poslije su počeli malo da pritiskaju i prijete.
Nikočević je, kako kaže njegov unuk, bio pod pritiscima sve do kapitulacije fašističke Italije u septembru 1943. Nakon toga interesovanje za maslinu je prestalo.
Djeda su stalno pitali jesi li pogriješio, nijesi li, mogo si. Ne, nikada nije rekao da se kaje. Ne, nijesam pogriješio, ponovo bih isto uradio.
Stara maslina na Mirovici je od 1957. pod zaštitom države i ima status spomenika prirode. Tu se održava tradicionalni međunarodni festival dječjeg stvaralaštva Susreti pod starom maslinom, kao i hodočašće u slavu stare masline. Za Radio Slobodna Evropa iz Bara, Nikola Borozan.
Podsećamo na najvažnije vesti. Ramuš Haradinaj danas u Hagu, sutra saslušanje pred tužilaštvom za zločine OVK. Jedna osoba ubijena u pucnjavi u Beogradu. 14 zemalja članica EU prihvatilo predlog za razmeštaj migranata unutar Unije. SAD proširuje ovlašćenja za ubrzanu deportaciju migranata. Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. A u narednim minutima govorit ćemo i o tome zašto će ovogodišnji izvoz pšenice iz Srbije biti umanjen. Poljoprivrednik Milorad Vuković smanjio je proizvodnju zbog nerentabilnosti.
Mi ove godine u centralnoj Srbiji imamo ogromna oštećenja. Pšenice su znači prevashodno oštećene po 40-50%. Tako da mi u svakoj parceli pravimo gubitak po 600 eura.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se privodi kraju žetva pšenice na oko 560.000 hektara, a prema procenama stručnjaka ukupan ovogodišnji rod biće 2,5 miliona tona. Mada je taj prinos za 20% manji nego prošle godine, dobijena količina će zadovoljiti domaće potrebe, a višak će biti prodat na inostranom tržištu. Pšenica inače decenijama već predstavlja jedan od najvažnijih izvoznih artikala, od čije prodaje Srbija ostvaruje značajan devizni prihod. Slušamo Branka Vučkovića.
Srbija je 2018. izvezla 1.100.000 tona pšenice, a ove godine će zbog smanjene proizvodnje, slabije konkurentnosti i gubljenja pojedinih tržišta u regionu izvozni kontingent biti najmanji u proteklih 10 godina. Iako po proizvodnji i izvozu prednjači u odnosu na države sa prostora bivše Jugoslavije, najjači igrači na tržištu pšenice u crnomorskom regionu su Rusija, Ukrajina, Rumunija, Bugarska i Mađarska. Vukosav Saković, direktor udruženja Žita Srbije, podsjeća da je u takvoj konkurenciji i uz probleme zbog slabijeg kvaliteta zrna, Srbija prošle godine uspjela da na inostranom tržištu proda skoro sve viškove. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su i ove godine nepovoljni vremenski uslovi umanjili ukupan rod i količine za izvoz. A kako će se to odraziti na kvalitet, znaće se tek nakon obrade podataka koji stižu sa terena.
Ove godine smo imali problema tokom cele godine kada je pšenica bila u pitanju. Što se kvaliteta ovogodišnjeg roda tiče, još nisu prikupljeni podaci, ali stižu i pohvale i kritike.
Agroekonomista Milan Prostran kaže za Radio Slobodna Evropa da je još uvek neizvesno da li će očekivani višak pšenice ovogodišnjeg roda moći da se plasira u inostranstvu i dodaje da će to pre svega zavisiti od potreba i ponašanja tradicionalnih kupaca u okruženju.
Pre svega mislim i na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, pa nešto smo izvozili u Hrvatsku, naravno bilo je to i u Albaniju, ali do juče je i Kosovo bilo kupac. Da li će to biti uduće, ne zavisi sigurno od nas.
U jesen 2017. u Srbiji tom žitaricom bilo je zasejeno 670.000 hektara, a u jesen 2018. čak 100.000 hektara manje. Da bi pokrili troškove proizvodnje, ratarima u Pomoravlju potreban je znatno bolji prinos od ovogodišnjeg, koji je oko 3,5 tone po hektaru. Zbog toga su svi u ovoj žetvi ostali u dubokom minusu, kaže za Radio Slobodna Evropa Miodrag Simić, savjetnik za ratarstvo poljoprivredne stanice u Jagodini.
Znači, sigurno je ta neka ulaganja koja je uradio sve, on mora da ima oko 4 tone po hektaru da bi pokrio, znači ako je išlo i đubrivo i zaštita od korova i bolesti dva puta i prihrane i sve.
Poljoprivrednik Milorad Vuković je jedan od manjih proizvođača koji je zbog nerentabilnosti znatno smanjio proizvodnju. On je pod pšenicom nekada imao 30, a sada samo 10 hektara.
Mi ove godine u centralnoj Srbiji imamo ogromna oštećenja. Pšenice su znači prevashodno oštećene po 40-50%, tako da mi u svakoj parceli pravimo gubitak po 600 eura.
Zbog toga, po oceni našeg sagovornika Milana Prostrana, država treba snažnije i konkretnije da motiviše poljoprivrednike da seju pšenicu, koja je po njegovim rečima hraniteljka i velika izvozna šansa Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ustavni sud Hrvatske doneo je nekoliko presuda kojima će, kako se očekuje, prekinuti praksu prema kojoj su sudske presude medijima i novinarima određivale visoke novčane kazne zbog sramoćenja funkcionera. Sada hrvatske sudije neće moći da sude u medijskim slučajevima kao da ne postoje konvencije i presude Evropskog suda za ljudska prava, jer ih je Ustavni sud ugradio u ove odluke, kažu stručnjaci, priredio Enis Zebić.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo je presude protiv Zadarskog lista i protiv Zagrebačkog Večernjeg lista, kojima su bili dužni platiti visoke iznose jednoj zadarskoj sutkinji i jednom sucu Visokog prekršajnog suda, jer su, pišući o njihovom radu, navodno povrijedili njihovu čast i ugled. Poruke u obrazloženju tih presuda su jasne. Javni dužnosnici svjesno su se izabrali time baviti i moraju biti spremni da im svaki pokret bude pod pojačanim reflektorima javnosti, a oni sami moraju imati viši prag tolerancije nego drugi. Drugo, uvredljivi, kritični i polemični vrijednosni sudovi su dopušteni ako se temelje na dostatnoj činjeničnoj osnovi i bave se temama od općeg interesa. I treće, da je ponekad u javnoj komunikaciji dopušteno iznositi i one netočne, nedovoljno istražene ili nepotpune činjenične tvrdnje za koje je novinar imao osnovani razlog povjerovati da su istinite, a radi se o temama od javnog interesa. Odvjetnica Vesna Alaburić već preko 20 godina u svojim obranama u medijskim predmetima koristi argumentaciju europskih konvencija i prakse Europskog suda za ljudska prava i za naš program kaže da sve to za nju nije novost, ali da je ovaj potez Ustavnog suda usmjeren u prvom redu prema sucima.
Naši suci nisu imali dovoljno sluha i razumijevanja za te opće standarde i zato je izuzetno veliki značaj što je te, dakle, stare standarde Hrvatski ustavni sud u svojim presudama postulirao i na taj način direktno će utjecati na postupanje sudova u svakom konkretnom predmetu.
Ona međutim naglašava da neće ama baš svaki medijski spor koji dođe na Ustavni sud biti odlučen u korist medija.
Ne, Ustavni sud je utvrdio vrlo jasne standarde i ako ti standardi budu ispunjeni od strane medija i novinara, a to su zapravo standardi odgovornog i profesionalnog novinarstva, u takvoj situaciji i naš Ustavni sud uvijek treba zaštititi medije i novinare.
Hrvatsko novinarsko društvo pozdravlja ove odluke Ustavnog suda kao značajne za jedan od postulata svakog demokratskog društva, slobodu govora, kazao je za naš program predsjednik društva Hrvoje Zovko.
Tražimo da se ove preporuke odnose na sve ljude koji obnašaju javne dužnosti u našem društvu, ne samo na političare, nego na sve dužnosnike koji se plaćaju javnim novcima, jer mislimo da svi oni moraju biti podložni javnoj kritici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Podgorice priča o eurointegracijama u Crnoj Gori. Saradnja vlade i nevladinih organizacija u procesu evropske integracije Crne Gore je više formalna nego suštinska i takvo bi stanje trebalo mijenjati. Poruka je učesnika okruglog stola o procesu pristupanja Evropskoj uniji. Dok iz vlade kritikuju pojedine nevladine organizacije da ne učestvuju u radu radnih grupa za pregovaračka poglavlja sa EU, iz nevladinog sektora ponavljaju da vlast u kontinuitetu targetira one organizacije koje kritikuju rad njenih institucija i organa, beleži Predrag Tomović.
Premijer Duško Marković kazao je da ponekad ima utisak da predstavnici crnogorskih nevladinih organizacija do kraja transparentno brane i zastupaju svaku poziciju evropskih pregovarača, zaboravljajući da su oni zapravo članovi, figurativno rečeno, crnogorskog tima u pregovorima sa Evropskom unijom.
Dakle, bilo bi logično da smo mi jedan tim, a da Evropska unija ima svoj tim. Kažem, stičem utisak da se ne ponašam uvijek tako i sugerišem da otvoren, beskompromisan dijalog vodimo unutar radnih grupa i da na osnovu takvog dijaloga dolazimo do zajedničke platforme koju ćemo onda zajedno braniti u dijalogu sa partnerima iz Brisela.
Jovana Marović iz Politikon mreže, koja je članica radne grupe za poglavlje 23 o vladavini prava, kaže da u vladi postoji nerazumijevanje angažmana i rada dijela NVO-a, koje pokušavaju da svojim znanjem zapravo pomognu državnim organima da unaprijede svoje politike i približe ih evropskim standardima. Zato je, kako istakla, ne čudi dilema premijera za koji tim igraju crnogorske NVO.
Što se mene tiče, dobrog dijela civilnog sektora, igramo u crnogorskom timu i nosimo crnogorski dres, ali vi to dobro ne vidite zbog toga što stalno živimo u jednoj atmosferi zastrašivanja i targetiranja neprijatelja i stalno, u jednoj stalnoj potrebi da tražimo neprijatelje iznutra i spolja. Tako da svi koji kritikuju i svi koji misle drugačije u ovom sistemu su neprijatelji i u ovom sistemu nisu dobrodošli. Podsjetit ću vas da možemo krenuti naprijed samo ako postoji kriticizam i ako se na taj kriticizam odgovara adekvatno.
Druga predstavnica nevladinih organizacija u radnoj grupi za poglavlje 23, Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa, konstatuje da i pored volje i znanja, njihovo učešće u toj radnoj grupi dovedeno do besmisla jer se njihovi prijedlozi i sugestije ne prihvataju.
Ja ne kažem danas sa likovanjem da nismo dobili završna mjerila, već sa žaljenjem. Jer jednostavno u toj radnoj grupi nismo uspostavili atmosferu bilo kakvog stvaralačkog rada. Iako učestvujem na gotovo svim sastancima te radne grupe, ti sastanci su apsolutno besmisleni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Ramuš Haradina i danas u Hagu, sutra saslušanje pred tužilaštvom za zločine OVK. Jedna osoba ubijena u pucnjavi u Beogradu. 14 zemalja članica Evropske unije prihvatilo predlog za razmještaj migranata unutar Unije. SAD proširuje ovlašćenja za ubrzanu deportaciju migranata. Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 23. jul. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.